Naši najvyšší ústavní predstavitelia deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme Slovenska. Prvý žilinský biskup Tomáš Galis ďakoval počas svojej svätej omše za 75 rokov svojho života, za spoluprácu a pomoc. Bezpečnostná rada OSN sa stretne na mimoriadnom zasadnutí v pondelok. Venovať sa bude situácii na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky sa dnes stretli naši najvyšší ústavní predstavitelia. Hostiteľom v paláci Bratislavského hradu bol predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom deklarovali zhodu pri zásadných otázkach týkajúcich sa záujmov Slovenska doma i v zahraničí. Zároveň potvrdili korektné vzťahy medzi sebou, ako aj ochotu a schopnosť konštruktívne diskutovať o prípadných rozdielných názoroch, čo potvrdil aj prezident Pellegrini.
Úlohou troch najvyšších ústavných činiteľov je vysielať signál, že dá sa robiť kultúrna politika, že dá sa robiť kultivovaný dialog a že traja najvyšší ústavní činitelia musia nájsť k sebe cestu a musia vedieť spolu pre blaho Slovenskej republiky nachádzať spoločné postoje a spoločné rozhodnutia.
Hlava štátu zároveň pripomenula, že všetci traja majú rovnaký postoj aj po nedávnych udalostiach vo Venezuele. Potvrdili tie zhodu na tom, že krajina nebude ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, nevyšlo žiadnych vojakov ani sa nebude podieľať na garanciách veľkej pôžičky zo strany Európskej komisie. Vyjadril sa aj k účasti na rokovaniach tzv. Koalície ochotných.
Zhodli sme sa však ale na tom, že je možné, aby Slovenskú republiku niekto zastupoval ako pozorovateľ na týchto koalíciách s tým, že ten náš postoj je nemenný.
Všetci traja deklarovali, že Európska únia je pre Slovensko životný priestor, ktorého chce byť naďalej súčasťou. Premiér Fico však upozornil, že únia nikdy neprežívala takú hlbokú krízu.
A bol by som nerád, keby v tejto kríze, ktorá v Európskej únii je, pobehovalo Slovensko ako nejaká zranená laň a mohla by byť obeťou významných posunov, ktoré v Európe môžu nastať.
Premiér tiež poukázal na rozpadajúci sa svetový poriadok a dodržiavanie medzinárodného práva. Výzvou podľa neho bude aj otázka energetickej bezpečnosti. Premiér Fico preto považuje za dôležité, aby Slovensko vystupovalo v Európe a vo svete suverénne.
A preto chcem vyzvať, bez ohľadu na to, že máme aj vnútorné konflikty, vnútorné spory, celú vládnu koalíciu na to, aby sme sa dali teraz dohromady a predstavovali smelú, odvážnu a suverénnu štátnu reprezentáciu, ktorá bude chrániť Slovensko v týchto ťažkých časoch.
Šéf parlamentu Raši doplnil, že spoločne hovorili napríklad aj o fungovaní Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu.
Náš postoj je jednoznačný, budeme hľadať s týmito krajinami spoločné prieniky a budeme sa snažiť vystupovať spoločne pri riešení naozaj výziev, ktoré sa nás a problémov, ktoré sa nás dotýkajú.
Predmetom diskusie bolo podľa Rašiho aj fungovanie parlamentu.
Chcem potvrdiť, že zmena zákona o rokovacom poriadku bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze, pretože to, čo sa udialo naposledy, nemá nič spoločné ani s demokraciou, ani so slušnosťou, ani s umožnením Národnej rade Slovenskej republiky plniť si svoju zákonodárnu funkciu.
V rámci domácich tém najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o ekonomických otázkach týkajúcich sa Slovenska v blízkom období, ako napríklad ukončenie programu plánu obnovy a odolnosti. Zároveň sa informovali aj o svojich plánovaných zahraničných cestách a aktivitách v roku 2026 i prijatiach zahraničných ústavných činiteľov na Slovensku. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka po stretnutí najvyšších ústavných predstaviteľov uviedol, že od nich očakával viac, a to predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z marazmu, ale aj to, ako chce Slovensko postupovať na medzinárodnej úrovni. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dementuje tvrdenia o masovom zneužívaní systému a štátnych dávok zo strany utečencov z Ukrajiny. Reaguje tak na tému dočasného útočiska pre ľudí z Ukrajiny a hoax o tom, ako na Slovensku poberajú dávky, hoci tam nežijú. Šéf rezortu vnútra to konštatuje vo videu na sociálnej sieti.
A chcem to povedať veľmi jasne. Nič také sa nedeje, fakty sú veľmi jednoznačné. Takzvané dočasné útočisko nie je azyl. Ide o dočasnú ochranu podľa práva Európskej únie zavedenú pre výnimočnú situáciu. Osoby s týmto statusom môžu zo Slovenska vycestovať a vrátiť sa späť. Je to zákonné.
Zároveň však podľa ministra Šuta Štoka platí, že ak sa na Slovensku reálne takéto osoby nezdržiavajú, nemajú nárok na akékoľvek dávky ani príspevky zo strany štátu. Po sprísnení pravidiel poberá podľa ministra v súčasnosti príspevok na ubytovanie približne 9000 ľudí, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom. Väčšina si podľa neho bývanie hradí z vlastných zdrojov a významná časť pomoci je financovaná z európskych peňazí, nie zo štátneho rozpočtu.
Podotýkam, že po zmene vlády sme to umožnili najmä pre matky s deťmi a zdravotne ťažko znevýhodnené osoby. Rovnako treba povedať aj ďalší fakt. Na Slovensku dnes pracuje a platí odvody približne 70 000 ľudí z Ukrajiny. Do systému odvádzajú viac, než z neho čerpajú. Za posledné roky priniesli stovky miliónov eur do verejných financií.
V blízkosti obce Orčová došlo včera vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR potvrdil, že pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb. O nehode pri obci Orčová informuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Na miestnej komunikácii došlo k škodovej udalosti služobného vozidla, ktoré viezlo chránenú osobu. Vodič sa vyhýbal proti idúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. Došlo k poškodeniu ľavého zadného blatníka a ľavých dverí. Pri udalosti k zraneniam osôb nedošlo. Dýchová skúška vodiča bola s negatívnym výsledkom. Škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur.
Krátko z domova.
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo 4 na 5 rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady Richarda Rašiho v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Na túto zmenu treba novelizovať ústavu. Podľa Rašiho s návrhom súhlasí koalícia a rozprávali sa o tom aj z KDH. PS podľa jeho lídra Michala Šimečku nevylučuje podporu návrhu, no nepovažuje to za urgentnú záležitosť. Rezort školstva ubezpečil, že financovanie podporných opatrení je zabezpečené v primárnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Reagovalo tak na obavy analytika Centra vzdelávacích analýz Michala Rehúša s tým, že ho ukotvilo priamo v zákone, aby sa táto oblasť riešila systematicky, predvídateľne a dlhodobo. Na školské podporné týmy a pedagogických asistentov sa podľa rezortu v súčasnosti vynakladujú stovky miliónov eur ročne, no Slovensko doteraz nemalo systém hodnotenia, ako efektívne sa tieto prostriedky využívajú. Ministerstvo preto začína zbierať relevantné údaje od škôl. Z 575 osôb, ktoré sa zapojili do aktivít projektu Ľudia hrady, našlo 72 uplatnenie na trhu práce. 335 účastníkov sa vrátilo do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z analýzy národného projektu Ľudia hrady, ktorý prepojil obnovu pamiatok so zamestnávaním ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít. Ďalších 168 osôb má stav neznámy. Analýzu dal spracovať úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Konfederácia odborových zväzov upozornila, že verejná debata o hospodárskej politike sa podľa nej príliš zužuje na pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu. Argumentuje, že pri hodnotení zadlženia treba zohľadňovať aj iné ukazovatele, najmä reálne náklady na obsluhu dlhu, teda úroky v pomere k HDP a tiež účel využitia dlhu. Konfederácia vyzvala na širší pohľad na verejné financie, ktorý sa má podľa nej pýtať nielen, aký vysoký je dlh, ale aj koľko dlh stojí, na čo sa verejné prostriedky používajú a kto nesie náklady šetrenia.
Z cirkvi.
Žilinský biskup Tomáš Galis dnes ďakoval za 75 rokov svojho života. Urobil tak počas slávnostnej svätej omše vo farskom kostole Sedembolesnej Panny Márie Žilina Vlčince. Nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, niekoľkí biskupy, kňazi a diakoni, zástupcovia samospráv a inštitúcií a veriaci žilinskej diecézy. Bola tam aj Julia Kavecká.
Prvý žilinský biskup Tomáš Gali oslávil 75 rokov ešte 22. decembra minulého roka. Dnes pri tejto príležitosti slávil svätú omšu. Poďakoval sa pri nej všetkým za spoluprácu a pomoc.
Som veľmi vďačný za to, že som žilinským biskupom, že mám diecézu, ktorá je, by som povedal, taká malá hrúdka, ale veľmi taká životná. Duchovné povolania sú v našej diecézi, aj rodiny, a takže prežívam aj veľa takých radostí. Samozrejme, popri všetkých zase tých ťažkostiach, starostiach, ktoré so životom vždy idú.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v homílii označil Tomáša Galisa za vianočné dieťa. Zároveň mu zaželal, aby bol ako vinič, ktorý ďalej prináša dobré ovocie.
Aby teda zostával s Ježišom a v Ježišovi, aby neustále sa aj očisťoval, aby mohol prinášať ovocie, ako to pán Ježiš hovorí nádherne v tom podobenstve, keď hovorí, že ja som pravý vinič a vy ste ratolesti. Tešíme sa, že život otca biskupa nám svieti krásnym príkladom a želáme mu veľa síly, aby to mohol pokračovať aj neďalej.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli pripomenul, že 75. narodeniny biskupa vždy otvárajú novú kapitolu jeho života, ale je povolaný každé obdobie žiť s tou istou radosťou, entuziasmom a nádejou.
Sme tu predovšetkým, my sme povedali ďakujeme vám, monsignor Tomáš, za vašu službu v tejto diecéze žilinskej. Naozaj ste pozdvihli túto diecézu, lebo ste prvým žilinským biskupom.
The first bishop of Žilina.
Dosiahnutie veku 75 rokov má v katolíckej cirkvi aj právny význam. Od diecézneho biskupa sa žiada, aby predložil zrieknutie sa úradu najvyššiemu veľkňazovi, ktorý rozhodne, či ho príjme, alebo biskupa ponechá vo funkcii.
Spišská diecéza od 1. januára obnovila inštrukciu o ustavičnej eucharistickej adorácii. Dokument aktualizuje doterajší poriadok adorácie a reaguje na súčasné pastoračné, personálne a praktické podmienky, pričom zachováva kontinuitu jednej z najcennejších duchovných tradícií diecézy. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ustavičná eucharistická adorácia má v spiskej diecéze viac než storočnú tradíciu. Jej základy položil Boží sluha biskup Ján Vojtašák, ktorý od 1. januára 1923 zaviedol jednotný poriadok adorácie pre všetky farnosti, hovorí biskup František Trstenský.
Je to ten najvzácnejší dar, ktorý nám Ježiš zanechal, seba samého, svoju reálnu skutočnú prítomnosť. Takto vyznáva katolícka cirkev. My nehovoríme o nejakej symbolickej prítomnosti, že keď ideš na sväté príjmanie a príjmaš oplátku, tak ako keby si prijímal pána Ježiša. Ty prijímaš živého Ježiša Krista pod spôsobom chleba, alebo pod spôsobom chleba a vína. Lebo Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv.
Obnovená inštrukcia stanovuje pravidlá. Každá farnosť má záväzne zaviesť 3 dni celodennej eucharistickej adorácie ročne. V jeden deň môže adoráciu viesť najviac dvojica farností a poriadok adorácie je usporiadaný tak, aby bolo prakticky realizovateľný a zároveň zachoval duchovnú kontinuitu tradície. Opäť biskup Trstenský.
Pod tým názvom ustavičná poklona sviatosti oltárnej znamená, je to reťaz celej diecéze, keď sa z farnosti do farnosti každý deň, teda niektorej inej, koná táto ustavičná poklona a tento dátum nie je možné zmeniť, nie je možné nahradiť, preto by sa táto reťaz pretrhla.
Eucharistia je srdcom cirkvi a adorácia pomáha prehlbovať vieru, vnútornú jednotu diecézy a otvára cestu k novým duchovným povolaniam.
Zamestnanci Rádia Lumen sa dnes išli na duchovnej obnove na Starých horách. Viedol ju karmelitán Dušan Hricko na tému Modlitba ako rozhovor s tým, kto ma miluje. V programe boli prednášky, modlitba ruženca na studničke aj svätá omša v bazilike navštívenia Panny Márie. Viac povie Jana Ondrejková.
Najprv musíme načerpať, aby sme mohli dávať. Aj preto bola hlavnou témou duchovnej obnovy zamestnancov Rádia Lumen modlitba. Ako vysvetlil jej exercitátor karmelitán Dušan Hricko, modlitba je dôležitá pre náš každodenný život a je aj o našom vzťahu s Bohom.
Najprv pochopiť, kým som alebo s kým sa vlastne rozprávam. Ak je môj otec, ak sa cítim byť synom, alebo ak on je mojím priateľom, aby som sa ja cítil byť ako priateľom.
Riaditeľ pre Lumenu, grécko-katolícky kňaz Jan Krupa, pripomenul učenie o sile miropomazania, pri ktorom začína v človeku prebývať Duch Svätý.
Duch Svätý sa neustále za nás modlí. No a my tým, že sa vôbec snažíme modliť, že máme nejaké modlitbové pravidlo, tak sa pripájame k tej modlitbe Svätého Ducha v nás.
Pre redaktora Borisa Kolára je modlitba dôležitá aj v práci.
Aby som bol tak aj dobre nastavený počas celého dňa, aby som bol stále napojený na Pána.
Podľa konateľa Rádia Lumen Ivana Nováka je dôležité, aby sme ako tím pracovali nielen na svojom profesionálnom, ale aj duchovnom raste.
Keďže robíme v duchovnej oblasti a chceme prinášať na Slovensko do vysielania niečo duchovné, aby sme sami tými duchovnými ľuďmi boli.
Zamestnanci duchovnú obnovu privítali, hovorí redaktor Ondrej Rosík.
Práve si odnášam z tej duchovnej obnovy možno také poznanie, že keď aj nemáme čas na modlitbu, tak musíme si ho vyslovene nájsť a človek si po tej modlitbe uvedomí, že mu tých 15 až 30 minút vôbec nebude chýbať. Práve naopak, tak pookreje a môže sa opäť zase vrátiť napríklad aj k tej práci.
Svätý otec Leo XIV. Sa dnes stretol s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré sa podieľali na príprave a uskutočnení jubilea nádeje. Vyjadril pritom hlbokú vďačnosť všetkým, ktorí svojou službou umožnili, aby jubilejný rok priniesol duchovné ovocie miliónom pútnikov z celého sveta. Svätý otec zdôraznil, že práve často neviditeľná, no zodpovedná práca mnohých ľudí pomohla vytvoriť atmosféru viery, pokoja a poriadku, v ktorej sa mohla zrodiť nádej. Zdôraznil tiež, že vďaka nim mnohí znovu našli nádej a mohli pokračovať na ceste života. Jubilejný rok a rozmach cestovného ruchu priniesli v minulom roku mestu Rím rekordné príjmy. Ako informovali noviny Il Messaggero, celková suma dane z ubytovania pre cestujúcich predstavovala v minulom roku 303 miliónov eur. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s Milánom a takmer štvornásobok v porovnaní s Florenciou. Tieto čísla sú založené na predbožnom výpočte, keďže ešte neboli zaznamenané všetky príjmy z konca roka. Ak sa potvrdia, predstavujú nárast o 3,8% pre hlavné mesto Talianska v porovnaní s rokom 2024.
Zahraničné spravodajstvo.
Bezpečnostná rada OSN plánuje na pondelok stretnutie, počas ktorého sa bude venovať situácii na Ukrajine. Najnovšie ruské útoky zanechali polovicu obytných budov v Kieve bez kúrenia pri teplotách pod bodom mrazu. Kreml tiež potvrdil, že po druhý krát od začiatku vojny použil hypersonickú balistickú raketu Orešník. Pri útokoch zahynuli 4 osoby. Ďalšie informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrii Melník v liste Bezpečnostnej rade OSN uviedol, že Rusko dosiahlo novú úroveň vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti svojim terorom proti civilistom. Starosta Kieva Vitalij Kličko včera informoval, že najnovšie ruské útoky zanechali polovicu obytných budov v meste, takmer 6000, bez kúrenia, pri teplotách pod bodom mrazu. Poškodený kievský elektrický systém bol na príkaz štátneho prevádzkovateľa elektrickej siete odstavený v dôsledku opráv. Pre výpadok elektriny tak prestali fungovať aj mestské systémy na distribúciu vody a tepla, ako aj elektrifikovaná verejná doprava. Opravy podľa mestskej správy stále prebiehajú, ale neuviedla, ako dlho bude odstávka trvať. Ukrajina už na útoky Moskvy odpovedala. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov dnes informoval, že 600 000 obyvateľov tam zostalo v dôsledku raketového zásahu Kieva bez elektriny, kúrenia a vody. Teploty pritom podľa agentúry Reuters vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu. Kreml už potvrdil, že po druhý krát od začiatku vojny použil pri útoku na ukrajinské územie hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešník. Takýto útok podľa veľvyslanca Melníka predstavuje vážnu a bezprecedentnú hrozbu pre bezpečnosť európskeho kontinentu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vo svojom príhovore poznamenal, že k útoku došlo blízko hraníc štátov Európskej únie. Použitie rakiet stredného doletu podľa neho predstavuje rovnakú výzvu pre všetkých, pričom menovite uviedol Varšavu, Bukurešť, Budapešť s tým, že sa to týka aj mnohých ďalších hlavných miest. Podľa Zelenského je potrebný systém, ktorý umožňuje spoločne konať systém kolektívnej obrany. Žiadosť Ukrajiny o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN podporilo jej 6 členov – Francúzsko, Lotyšsko, Dánsko, Grécko, Libéria a Spojené kráľovstvo.
Podľa nových informácií, ukrajinský dronový útok v noci na dnes zapríčinil požiar ropného skladu v ruskej Volgogradskej oblasti. Podľa gubernátora Andreja Bočarova nemal útok hlásené zatiaľ žiadne obete, no ľudia žijúci v okolí mohli byť evakuovaní. Nočný zásah ropného skladu potvrdila aj ukrajinská armáda.
Krátko zo sveta.
Pražský hrad včera zverejnil list, v ktorom český prezident Petr Pavel premiérovi Andrejovi Babišovi zdôvodňuje, prečo odmietol nomináciu Filipa Turka na post enviroministra. Turek podľa neho ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko, či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín, alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti. Turek chce preto podať žalobu na ochranu osobnosti a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie. Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur, ktorú schválili včera štáty EÚ, bude podpísaná 17. januára v Paraguaji. Za EÚ dokument podpíše predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej je táto historická obchodná dohoda ďalším dôkazom toho, že Európa si ide vlastnou cestou a je spoľahlivým partnerom. Proti dohode dnes protestovali írski poľnohospodári. Severokórejská armáda dnes obvinila Južnú Kóreu z porušenia jej suverenity. Tvrdí, že nad územím krajiny začiatkom tohto týždňa preletel juhokórejský dron, ktorý zostrelila. Hovorca armády KLDR varoval, že Seoul za to zaplatí vysokou cenou. Juhokórejský minister obrany An Kyu-byak poprel tvrdenia Pyongyangu s tým, že sú absolútne nepravdivé. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka včera odsúdili zabíjanie demonštrantov v Iráne a vyzvali Teherán, aby konal zdržanlivo. Rozsiahle demonštrácie kvôli prudkému poklesu hodnoty valuty sa z Teheránu postupne rozšírili do všetkých provincií krajiny. Podľa dostupných informácií zahynulo počas protestov najmä 62 ľudí a ďalších 2300 bolo zadržaných. Austrálske úrady dnes vyhlásili stav prírodnej katastrofy po tom, ako rozsiahle požiare zničili domy a spálili veľké plochy v juhoaustrálskom štáte Viktória. Lesné požiare už zničili takmer 150 tisíc hektárov pôdy. V dôsledku požiarov boli traja ľudia, vrátane jedného dieťaťa, vyhlásení za nezvestných. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková získala prvých 14 bodov do hodnotenia svetového pohára. Iba 16-ročná reprezentantka obsadila na dnešnom podujatí na strednom mostíku v slovinskom Ľubne cenné 17. miesto s celkovou známkou 204,7 bodu.
Určite sa cítim poctená, aj som rada za môj výkon, že som nečakala 17. miesto, aj keď som mala pocit, že budem bodovať dneska. Som hrdá aj na seba, aj na svoju prácu a ďakujem aj môjmu trénerovi.
Z víťazstva sa medzi ženami tešila favorizovaná domáca Nika Prevcová. Aj náš skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa predstaví v hlavnej súťaži na podujatí Svetového pohára v poľskom Zakopanom. V dnešnej kvalifikácii obsadil 31. priečku, keď skočil 130,5 metra. Francúzske biatlonistky suverénne triumfovali v dnešnej štafete na 4x6 kilometrov v rámci 4. kola svetového pohára v Oberhofe. Ich kvarteto zvíťazilo s náskokom takmer 54 sekúnd pred norkami. Tretie finišovali domáce Nemky. Slovenské reprezentantky Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Julia Machinieková figurovali ešte na druhej odovzdávke na druhej pozícii. Napokon však klesli na konečné 12. miesto. Slovenský reprezentant v rýchlokorčuľovaní Lukáš Stekli obsadil 14. miesto na majstrovstvách Európy v poľskom stredisku Tomášov Mazoviecky na trati 5000 metrov. Zlato získal domáci Vladimír Semiruný. Domáci lyžiar Marko Oderma triumfoval v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára v Adelbodene. Druhý skončil Brazílčan Lucas Pinheiro Braten a tretí bol Francúz Leo Angenot. Americká lyžiarka Lindsay Vonová zvíťazila v dnešnom zjazde a dosiahla 84. triumf kariére vo svetovom pohári. Výrazne tak zvýšila náskok v boji o malý globus. Druhá dnes skončila norka Kajsa Vighofová-Liová pred ďalšou Američankou Jacqueline Wilesovou. Hokejisti Banskej Bystrice si v neúplnom 37. kole Tipsport ligy pripísali 9. víťazstvo za sebou. V Trenčíne zvíťazili 6-2 aj vďaka dvom dvojgólovým strelcom Andrejovi Kučovi a Romanovi Fajtovi. Bratislavský Slovan navýšil svoj náskok na čele tabulky o 1 bod, keď zvíťazil na ľade posledného Prešova 3-1. Druhá Nitra stráca na belasých 8 bodov, keďže Duklu Michalovce zdolala na jej ľade 4-3 až po predĺžení. Zvolen zvíťazil v Liptovskom Mikuláši 3-2 po predĺžení a ťaha sériu troch víťazstiev. Žilina zdolala HK Poprad 4-2. Duel medzi Košicami a Spiskou Novou Vsou odložili pre Marotku Oceliarov. Slovenský hokejový obranca Martin Fehrvári sa v nočnom dueli zámorskej NHL blísol dvoma asistenciami. Svojmu Washingtonu tak prispel k víťazstvu na ľade Chicago 5-1 a stal sa druhou hviezdou zápasu. V akcii bol aj útočník Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis prehralo v Salt Lake City s Utahom 2-4. Po 11 prehratých zápasoch sa z triumfu tešili hráči Winnipegu, ktorí pred domácimi divákmi zdolali Los Angeles 5-1. Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka obsadil tretie miesto v slalome na podujatí FIS v Jasnej v kategórii zrakovo znevýhodnených. Na víťazného Sema Kazensa z Veľkej Británie mal manko viac ako 9 sekúnd. Martin Čupka obsadil v rovnakej disciplíne medzi stojacími pretekármi druhú pozíciu za Britom Dominikom Allenom, zaostalo takmer 14 sekúnd. Viktória Balážová v kategórii zrakovo znevýhodnených preteky nedokončila. Slovenskí hádzanári uspeli vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplovne. Včera vyhrali nad Tuniskom 35-30 a v A skupine figurujú s dvoma bodmi priebežne na druhej priečke. O zápase hovorí asistent trénera slovenského tímu Pavol Polakovič.
Výborne fungovala obrana, rozkúkal sa Žerko, výborne nás podržal, to bolo veľmi dôležité a v útoku sme si trpezlivo pripravovali jednotlivé šance a dá sa povedať, že celý zápas sme mali pod kontrolou. Boli sme lepší, Tunis je kvalitný super a sme radi, že sme utiahli 60 minút bez nejakých vážnejších zaváhaní.
Zajtra budú slovenskí hádzanári bojovať o konečné umiestnenie so zatiaľ neznámym súperom z B skupiny. Futbalisti Senegalu a Maroka si zahrajú v semifinále Afrického pohára národov. Maročania postúpili na domácom turnaji medzi 4 najlepšie týmy po tom, čo si včera poradili s Kamerunom 2-0. Senegal zdolal hráčov Mali 1-0.
Počasie.
Vrchol zimy máme podľa meteorológa Petra Jurčoviča po včerajšom dni za sebou. Prispela k tomu dnes aj zväčšujúca sa oblačnosť. Zajtra sa však ešte musíme pripraviť na mrazivé ráno. Bude oblačno zamračené a postupne na mnohých miestach sneženie.
V nedeľu môžeme rátať s tým, že už po prechode studeného frontu sa obnoví prílev arktického vzduchu. Čiže pravdepodobne v nedeľu ráno v horských dolinách to pôjde zase na minus 20 stupňov a na juhu to bude asi tak minus 7. A potom cez deň v nedeľu môžeme povedať, že by to občasné sneženie ešte malo pokračovať, takže teplota na juhu asi tak minus 1, minus 5, na severe až do minus 10. Najvyššia denná teplota. A samozrejme ten vetrisko do toho, studený Arktik, takže narazí vetra možno byť 60-70 km za hodinu, takže zase to bude také trošku viac zimné, nepríjemné.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás po vešperách zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP pozývame o 20:15 počúvať reláciu Od ducha k duchu. Venovaná bude príprave na manželstvo a novým pastoračným usmerneniam. Porozprávajú vám o nich tajomník Rady pre rodinu KBS Richard Kucharčík a metodička Monika Vojtašáková. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento priam